إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى، نبعد ياكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أولي يوتي، kabla ya kuingia katika mhadhara wetu, nipeleke shukrani za dhati kwa wasimamizi wa markaz hii al-mubarak, bil khususi kwa shekhe wetu Abu Nufaida hafidhahu Allah ta'ala, wa Abu Naima kadhalika hafidhahu Allah ta'ala, kwa kunipa nafasi hii na fursa hii ya kuweza kusalimiana, kunasihiana, kukumbushana, kuwaidhana baina yetu. Na hili ni jambo linalotufurahisha sote Ahlu Sunna wal Jamaa, kuweza kutembeleana na kuzuriana na kubadilishana maarifa baina yetu, kubadilishana mawazo na fikra. Hakika Allah tabaraka wa taala amelitaja jambo hili katika hadith al-Qudusi pale aliposema, wajabat mahabbati lilmutazawirina fiyya. Hakika yamekuwa ni wajibu mapenzi yangu kuwapenda wale watu ambao wanatembeleana na kuzuriana kwa ajili yangu, kwa sababu yangu. Na bila shaka ziara kama hizi ni katika ziara ambazo zinazoongeza mapenzi baina yetu, zinazoleta توثيق يا المودة والرابطة بين أهل السنة والجماعة. وكذلك زيارة كما هذه وقت مغيني زينوندوا ظن بايا زلزوكو بين يا واتو بين يا أهل السنة والجماعة. كذلك زيارة كما هذه زنا wazindua wale ambao wameghafilika. Lakini ziara kama hizi kuna watu wanajifundisha, ila ghairi dhalika, katika fawaid mbalimbali za kuzuriana. Kwa hiyo tumuombe Allah tabarak wa taala sote kwa pamoja tuliofanya ziara na wale waliofanywa ziara na wakaikubali ziara, Allah tabarak wa ta'ala atuwekee malipo haya au mema haya katika mizani zetu yawm al-qiyama, innahu waliyu thalika wal qadiru alayhi. Ba'da thalika, inna khayra ma yajtami'u alayhi al-ibad katika mambo bora kabisa ambayo waja hukusanyika juu yake ni ilmun mabniyun ala qala Allah ta'ala wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, katika mambo ya khairi, katika mambo ambayo hukusanyika juu yake, hukutana kwenye mambo hayo waja, basi ni jambo la elimu, elimu ambayo imejengwa juu ya kitabu cha Allah tabarak wa taala, na elimu hiyo imejengwa juu ya mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tasluhu bihi alqulub, kupitia elimu hiyo nyoyo zikatengenea zikawa ni nyoyo njema. Watastaqimu bihi alhayatu, na uhai kupitia elimu hiyo ya qala Allahu qala ar-rasul, uhai ukawa ni uhai mzuri, maisha yakawa ni mazuri. Wa yasbiru al-insanu ala mararati ad-dunya bihi, pia mwanadamu kupitia elimu hiyo akasubiri juu ya machungu mbalimbali ya uhai huu wa kidunia. Makusanyiko haya na mkutano huu na kikao hichi ni kikao cha ilmu, kwa maana jambo ambalo limetukutanisha hapa ni ilmu. Qala Allahu qala ar-rasul qala as-salaf, ndiyo ambayo imetukutanisha hapa. Na Allah tabarak wa taala amejalia na ameumba kwa mwanadamu kijipande cha nyama, kijipande cha nyama, kipande hicho kikitengenea, basi mwili wa mwanadamu huyu umekuwa umetengenea. Na kipande cha nyama hicho kikiharibika, kikiwa ni kibaya, basi mwanadamu huyo anakuwa ni mbaya, au mwili wake wote unakuwa ni mwili ulioharibika kwa sababu ya kuharibika kipande hicho. Na nyinyi nyote mnafahamu kipande hicho ni moyo. Kutokea hapo insha Allahu taala, katika muda huu mfupi baina al-maghrib wal isha, tutajikumbusha sote kwa pamoja kuhusiana na namna ya kutengeneza nyoyo zetu. Hakika moyo ndio sehemu ambayo Allah tabarak wa taala anaitazama kwa mwanadamu, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah hatazami sura zenu wala hatazami viwiliwili vyenu, lakini Allah tabarak wa taala anatazama nyoyo zenu na anatazama matendo yenu. Moyo ndiyo sehemu ambayo Allah tabarak wa taala anaitazama kwa mwanadamu, kisha Allah tabarak wa taala anatazama matendo yako. Moyo ndiyo chimbuko la takwa, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, at-taqwa hahuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaashiria kwenye kifua chake, kwa maana takwa hasa asili yake na chimbuko lake na chemchemu yake ni moyo. Kadhalika moyo ndio mahallu niyya, niyya ambayo ni msingi wa kukubaliwa ibada ya waja, endapo nia itakuwa ni bora au itakuwa ni nzuri, itakuwa ni sahihi. Basi nia itakapokuwa ni nzuri, ni sababu au ni moja katika msingi wa kukubaliwa matendo ya mja, endapo kutatimia na jambo la almutabaa, kuyatenda matendo hayo kwa kuafikiana na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema rasul alayhi salatu wassalam, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Kwa moyo ni sehemu ambayo hupatikana nia, hupatikana ikhlas, maana matendo yanakaofanywa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wapi inatazamwa ikhlas? Ikhlas inakaa wapi? Inakaa katika moyo. Moyo unapotengenea, ndiyo sababu ya mwanadamu kutengenea maneno yake, kutengenea vitendo vyake. Na moyo ukifisidika, ni sababu ya mwanadamu kufisidika matendo yake na maneno yake. Ndapo moyo umefisidika, basi mwanadamu amekuwa yuhatarini kufisidika matendo yake na maneno yake. Moyo ni kiungo ambacho chabadilika. Allah tabarak wa taala ameuumba moyo, na yeye Allah tabarak wa taala ndiye ambaye anasarifisha moyo. Kwa moyo unaweza kukeuka ukatoka katika hali ya salaha ukaenda katika hali ya fasadi, au ukatoka katika hali ya fasadi ukaenda katika hali ya salaha. Mabadiliko haya hasi au chanya yanapatikana pia katika moyo wa mwanadamu. Kuna haja kubwa sana kila mmoja katika sisi akaweza kutengeneza kipande hichi cha nyama, kila mmoja akachukua njia au akashika njia ambazo zitamfikisha katika kutengeneza moyo. Na tufahamu ya kuwa moyo una hatarishwa na maradhi makuu mawili: maradhi ya ashubahati na maradhi ya ashahawat. Maradhi ya shubahati ni ashukuk, ni zile shaka katika dini, zile shaka katika dini, shaka ambazo zinazomfanya mtu imma akafika katika shirki billah au akafika katika bid'a. Fashubahat shukukun tatara'u, shubahati ni shaka ambazo zaingia ala qalbi al-insan, zinaingia katika moyo wa mwanadamu. Fatubiduhu anir rahman, zikamweka mbali na Allah tabarak wa taala. Na dawa yake maradhi haya ya ashubahati, dawa yake ni ilmu, dawa yake ni yaqini, yaqini ambayo haitoingiliwa na shaka. Kwa maana ili mtu aepukane na shubahati mbalimbali, shubahati ambazo zinakabili dini yake, zinaikabili dini yake, zinahatarisha dini yake, basi mtu huyu ni lazima asome, ni lazima awe na ilmu, awe na yaqini, yaqini ambayo itaondoa shubahati. Anasema al-Imamu Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi: i'lam anna afdhal al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran. Fahamu bora kabisa ya neema ambazo Allah anamneemesha mja wake ni ilmu, elimu ambayo yuzilu anka shak, elimu itakuondolea shak, ikaondoa shubha tata, mambo ambayo yanaweza kuumbisha yakakutoa katika aqida iliyokuwa sahihi, yakakutoa katika sunna, yakakupeleka katika bid'ah au yakupeleka katika shirki. Ukaweza kuyatibu mambo hayo, shubhatu ukazitibu kwa ilmu. Ilmu ndiyo ambayo inaondoa shaka na shukuku katika nafsi au katika moyo wa mtu. Kadhalika ilmu hiyo ikamuondolea mtu uchafu, uchafu kwa maana ya shahawat. Shahawat wanasema ahlul ilmi ni dha'fu al-irada, dha'fu al-iradati amama maladhati ad-dunya, ni udhaifu wa irada, mtu akawa dhaifu wa irada, wa makusudio, wa azima katika kuelekea maladha ya kidunia. Mtu akaingia katika shahawati za wanawake, shahawati za mali na shahawati mbalimbali za kidunia. Sababu yake ni dhaafu al-irada, mtu akawa ni dhaifu wa irada wa azima. Na haya yote ni katika maradhi ambayo moyo wa mwanadamu unaweza kukabiliwa na maradhi kama haya. Sote kwa pamoja, imma tunaugua maradhi ya shubahat au tunaugua maradhi ya shahawat, au kwa pamoja maradhi haya yanaweza kupatikana katika nyoyo ya mwanadamu. Mwanadamu akawa anashaka, anashukuku katika dini yake. Leo salafi, kesho tablighi, kesho kadha. Leo kasikia kauli hii kayumba, karudi nyuma, kesho hivi, kwa sababu hana yaqini, hana ilmu tam alwasil, ile elimu ambayo ni tamu yenye kufika katika moyo wake. Hakuwahi kukaa akatulizana, akaisoma dini yake vizuri, akasikiliza wasomi, akakaa katika madaris au katika majalis za ilmu. Mtu huyu akaingiwa na shukuk mbalimbali. Kisikia mtu kazungumza, kama kuna shubha, unamsikia sasa, kama kuna shubha, alafu anakutumia, anawatumia maustazi, hebu kidogo sikilize, naona kama shukuku zimekuwa nyingi, maradhi ya shubahati yamekuwa nyingi kwa watu. Dawa yake hasa ni ilmu, dawa yake ni al-yaqin, mtu akasoma akamjua Allah tabaraka wa taala na yale yanofungamana na Allah tabaraka wa taala, akaijua dini yake, akajua sunna, akajua bid'a, kwa ujumla akajifundisha yale ambayo yanafungamana na dini yake. Lakini maradhi haya ya shubhati ni mtu akasimama kisawasawa, akawa na azima kuzielekea maladhati mbalimbali za kidunia. Na maradhi haya yote kwa ujumla, wanaozuoni wametutajia baadhi ya njia au mambo ambayo endapo tutamuomba Allah tabaraka wa taala na tutawakkal kwa Allah tabaraka wa taala na tukazichukua hizo asbabu, basi tunaweza tukafika katika lengo la kuzitengeneza nyoyo zetu. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno, anasema: jima'u amradhi al-qulub huwa amradhi ash-shubahat wash-shahawat. Kwa maradhi ya nyoyo, kitu ambacho kinakusanya maradhi ya nyoyo ni mambo mawili, ni maradhi ya shubahat na maradhi ya shahawat. Wal-Qur'anu, na hii Qur'ani, shifaa'un linawaini, Qur'ani ni shifa, ni tiba ya aina mbili zote za maradhi haya. Fihi min albayani walbarahin, ndani ya Qur'ani kuna bayan, kuna adilla, kuna bayan, kuna barahin alqat'iyya, za kukata kabisa. Ma yubayinu alhaqqa min albatil, barahin na bayan ambazo hubainisha haki, hii ikajulikana ni haki na hii ni batil. Fatazul amradhu shubha, yakaondoka maradhi ya shubha. Wa amma shifauhu, ama tiba yake, limaradhi shahawati, na maradhi ya shahawa, yani tiba ya maradhi ya shahawa. Fadhalika, hilo linapatikana, bima fihi min alhikma walmaw'idhati alhasana, ndani ya Qur'ani kuna hikam mbalimbali, kuna hikma, kuna ilmu imetajwa ndani ya Qur'an, kuna almaw'idha alhasana watazhid, ndani yake kuna kumzahidisha mtu, kumrudisha nyuma na hii dunia, kumfanya aipe nyongo dunia, watazhid fi dunya watarghib fi al-akhirah. Lakini pia ndani ya Qur'ani kuna kuraghibisha mtu kuipenda akhira, kuipupia akhira, kujiandaa na akhira. Maradhi ya nyoyo, anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim, ni maradhi mawili makuu. Haya ni maradhi maanawiya. Kiachilia huyu moyo umepanuka, moyo huyu umekuwa hivi. Haya ni maradhi hisia ambayo hatushughuliki nao sana. Haya ni sehemu ya madaktari huko. Madaktari ndio wanahusika na watu wa matibabu ya moyo kwenye vitengo maalum vya moyo. Kini maradhi ambayo ni maanawiya yanomkabili mwanadamu, imma ni maradhi ya shahawat au ni maradhi ya shubahati. Maradhi ya shubahati, kama tulivyosema, mtu akawa anaingiliwa na shaka katika baadhi ya mawakif na misimamo ya dini, ikampelekea mtu akatoka kabisa katika Uislamu akaingia katika shirki na kufru, Allah tuhifadhi na hilo, au mtu akaingia katika bid'a akaiacha sunna. Haya ni katika maradhi yanaweza kumkabili mja. Lakini maradhi mengine ni maradhi ya shahawat, maradhi ya starehe na matamanio ya mambo ya kidunia. Mtu akawa ni mgonjwa, ana maradhi ya kupenda mali, maradhi yakamfikisha ya kupenda mali, ikawa mali yeye ndio jambo kubwa, ndio akbaru hamme, ndio himma yake kubwa. Na akiipata mali hiyo ni mtu shahihun, ana hirsi juu ya mali, hata kukuitoa katika njia za kheri, akaugua maradhi ya kupenda mali. Wengine wana maradhi ya zinaa, ikawa ni mtu maradhi yake moyo wake augulia maradhi ya zinaa, moyo hautulizani kwa mkewe au kwa wake zake. Wakafitinika na maradhi ya wanawake, wengine wakafitinika na maradhi ya kupenda vyeo jaha, ikawa yeye cheo anaweza kukihangaikia kwa njia nyingi, akatoa mali, akatoa utu wake kwa sababu anataka cheo, anataka nafasi, kupenda kuonekana, kupenda ukubwa. Na maradhi mengi ambayo yanayakabili moyo, maradhi ya hasadi, kutamani neema walizokuwa nazo ndugu zako waziondoke, maradhi ya chuki na mifundo, maradhi ya nongwa, mambo hayeshi mtu akawa na nongwa, maradhi ya visasi, maradhi ya ubinafsi, watu wakawa wanaugua maradhi ya ubinafsi, maradhi ya kujipendelea yeye, hataki ndugu zake kheri ziwafikie, na aina mbalimbali za maradhi ambazo sisi tunazo, tunaugua, watu tunaugua maradhi haya kiasi kikubwa. Anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim, dawa yake ni Qur'anul Karim. Ndani ya Qur'ani imekuja ayati mbalimbali zikibainisha haki na batil. Ukitaka kutibu maradhi ya ashubahat, isome Qur'an, uizingatie Qur'an, utaona ndani yake zimebatilishwa shubha mbalimbali za kila aina. Allah tabarak wa ta'ala amebatilisha shubha mbalimbali ambazo walikuwa wakizileta wasiokuwa Waislamu, imma kwa manabii alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala amebainisha ndani yake, kuna bayan na barahin ambazo ma yubayinu alhaqqa min albatil. Na mtu akiisoma Qur'an akaijua bayan na haki zilizomo ndani ya Qur'an, akabainikiwa hii ni haki, hii ni batil, basi anasema zinaondoka shubha zote, maradhi ya shubha yanaondoka katika moyo wake. Na katika kuisoma Qur'ani, bila shaka ni kuisoma sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu Qur'an utakapoisoma imekuhimiza usome, uchukue mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na Qur'ani na mithili ya Qur'an ambao ni sunna. Wa anzalallahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Sunna ni katika mambo aliyoteremsha Allah tabarak wa ta'ala. Lakini shifaa ya shahawat, ambao ni maradhi tunaugua wengi, inawezekana mtu akawa ni salafi mashallah, aqida ni mtu wa sunna, lakini anapita katika maradhi ya shahawat, maradhi ya kupenda mali, akawa yuko tayari kusema uongo kwa sababu ya mali, yuko tayari kudhulumu salafi, yuko tayari adhulumu, yuko tayari atapeli salafi, yuko tayari apige aibe wakati mwingine kwa sababu ya kutaka mali. Au mtu akapita katika maradhi ya wanawake, fitna za wanawake na zinaa, ikawa mtu mashallah katika akida yuko vizuri, ni mtu mashallah shubahati mbalimbali ana uwezo wa kupambana nazo kwa ilmu aliyokuwa nao, lakini akapita katika maradhi haya, maradhi ya shahawat, ambao sisi wote kwa ujumla tunaugua maradhi haya. Shifa yake anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, ni hikma iliyomo ndani ya Qur'ani, ni mauidha. Ukisoma Qur'ani mauidha mbalimbali, Qur'ani na kukataza kuiba, na kukataza kudhulumu, Qur'ani na kuzahidisha na dunia, kwamba hii dunia hii hata upewe yote, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa, aya zimekuja mbalimbali, ukisoma utaona hii dunia ni mapito, hata upewe moshi yote iwe yako, alafu baada dhalika mtu unakufa, unaacha naacha kila kitu, unakwenda na amali zako ulizozitenda. Ukisoma Qur'ani utapata mauidha ndani yake. Baadhi ya maradhi ya nyoyo yanatibika kwa kuisoma Qur'ani. Qur'ani inakufanya uione dunia ni kitu hakina thamani. Dunia ni kama vile choo tu. Mtu anaweza kutengeneza choo chake akatia tiles, lakini akakitumia choo wakati ana haja ya kwenda chooni. Hakuna mtu anapenda abakie chooni tu achekecheke kule chooni. Mtu anakwenda chooni kwa sababu ana haja ya kwenda chooni, lakini choo kizuri kimetiwa tiles, kina mambo kadha wa kadha, choo chanukia, kina mapafyumu ya vyooni, lakini mtu anakitumia choo pale anapohitaji tu kwenda kukidhi haja. Kimaliza anafunga mlango anatoka. Ndio dunia, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, dunia ifanye kama choo tu. Unakwenda bwana uko una haja, unatimiza haja yako, unaondoka. Na itumie dunia kwa sababu ya kukidhi haja zako, si dunia uone ni sehemu ya kutulizana. Kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili, bwana Mtume sallam anatuambia sisi atakuwa tuishi katika dunia kama vile mtu mgeni au mtu anayevuka njia. Kwa ujumla, ukisoma Qur'ani utaona kuna targhib ya akhira. Sisi sote tunafahamu kwamba tutakufa na mauti tunayaona, na kuna maisha ya akhira, maisha ambayo ni mazuri kuliko maisha haya. Kama wanawake huko akhira hawasemekani, hatuwezi tukawasifia wanawake wa akhira tukamaliza wasifu wao. Antum ta'lamun, ya mnajua bwana Mtume sallam amesema kwamba mtu atapewa wanawake wa hili special, hao ni special, achia hao wengine, lakini kuna special hiyo atapewa mtu. Wanawake hao nguo walizovaa, lakini ukimtazama unaona mpaka ule uroto ndani ya mfupa. Hamjanielewa? Yaani ukimtazama si kuna mambo ya night dress, kwamba nguo kidogo iwe inaonyesha onyesha. Sasa namna vile walivyo wamevaa nguo, lakini bwana Mtume sasa salamu anasema ukimtazama si waona ngozi tu, na si waona mfupa tu, mpaka kilichopo ndani ya mfupa. Ukisoma vyakula vya akhira, vinywaji vya akhira, na zile starehe za akhira, kiasi kwa bwana Mtume sallam anasema hakuna moyo ambao uliwahi kufikiria, yani moyo wako haujawahi kufikiria zile starehe za akhira, wala hakuna sikio lilowahi kusikia starehe za akhira, wala hakuna jicho lilowahi kuona. Ukitazama akhira na starehe zake, basi unaona haya yote ni mapito. Lakini ukitazama akhira na kwamba kama hukufanya matendo mema, adhabu iliyoko akhira, basi mwanadamu unarudi nyuma, unatengeneza maisha yako ya akhira kwa sababu ya kuitazama akhira. Imma kama utafikia katika moto, vipi adhabu ya moto ilivyo, na ikiwa Allah tabaraka wa taala atakuwafikisha kuingia katika pepo, basi zile starehe za peponi za kufanya wewe uhangaike, uone kwamba hizi starehe za kidunia si kitu, una starehe bora za akhira. Huko kila yaum aljumaa watu wanakwenda suq, na kila watu wakienda suq wakirudi wanaume wamezidi uzuri na wanawake wamezidi uzuri.
Angalia yani, ukisoma zile kuna ofa maalum za akhira. Watu huko hawakui huko, hawazeeki huko. Huko hakuhitaji nguvu za kiume, sio dawa za Masai wale na kadha. Mtu anapewa nguvu za kiume za wanawake 100. Ndio unahangaika na Masai sio? Ustazi, ile kitu yetu ile. Mke mmoja ya kushinda. Mke mmoja ya kushinda. Huko Allah tabarak wa taala atatuanzisha yani maumbo mengine, wanaume kwa wanawake. Inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkaran urban ataraba. Ukitazama akhira, basi unaipa nyongo dunia. Unaona hapa hamna starehe, ngoja ni minyane nikapate starehe za kweli. Na ukitazama adhabu iliyoko akhira kwa yule mtu ambaye ataingia katika adhabu ya Allah, nas'alullah salamatal afia, basi utaona huna haja ya kupoteza muda katika hii dunia. Huna haja ya kuingia katika ghadhab za Allah tabarak wa taala, namna adhabu ilivyokuwa kali adhabu ya Allah tabarak wa taala. Ndugu sanguni, wanawazuoni wanataja jambo la ilmu. Al-ilmu an-nafi'i ni sababu ya kutengeneza nyoyo za watu. Na ilmu an-nafi'i mnajua nyinyi yapatikana katika al-kitab al-Qur'an, katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika jambo ambalo ni sababu kubwa ya watu kutengeneza nyoyo zetu ni sisi kulazimiana na ilmu, kusoma. Katika fawaidi za majalisi ya ilmu ni mtu kushukiwa na sakina. Na ninajua sakina maana yake inaanza katika moyo. Mtu akikaa katika majlisi ya ilmu, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema anapata faida ngapi? 4. Katika hizo nazalat alaihimus sakina. Sakina, utulivu unateremka kwa kukaa katika majalisi ya ilmu. Ukisoma unamjua Allah tabarak wa taala. Ukimsoma Allah tabarak wa taala kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizokuwa bora, unazidi mahaba ya kumpenda Allah tabarak wa taala. Unazidi hofu ya kumwogopa Allah tabarak wa taala. Inazidi raja, matarajio ya yale yaliyoko mbele ya Allah tabarak wa taala kwa kumsoma Allah tabarak wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alulya. Ndugu zangu, ni ilmu ni jambo muhimu sana. Na sisi as-salafiyun mara kwa mara twahimizana jambo hili. Usijue kwamba kuna income ambayo sisi tutaipata ya kidunia, sababu ingelikuwa tunauza hizi topic kwamba topic 10,000 kama sekula, kwa hawa mabwana wanapiga debe biashara yao, wanaogopa biashara yao itadoda. La, sisi hatuwatozi nini kwamba hapa ukija hapo ukifundishwa kitabu tauhidi labda mlango fulani, basi 10,000 kila mmoja alipe. Nyinyi hamtozu hivyo, lakini huko skulu ukisomeshwa topic unalipia topic moja shilingi 10,000, 10,500 nategemea na somo. Sasa ingelikuwa hawa mashayikh labda wanauza topic moja kiasi fulani, haya maneno kila siku wanazungumza, ingelikuwa wanapigia debe biashara zao zisije zikadoda. Lakini wallahi ni kwa yale mashayikh wanoyajua, tawahimiza kila siku watu wasome, wakae katika majalis. Na sijui kitu gani kimwasibu, lakini yote ni kwa sababu nyoyo zimeharibika, ndio watu wayazungumza haya. Yaani hivi kuna raha? Kuna raha kama mtu ukakaa katika majlisi ukasikiliza ilmu, qala Allah qala ar-rasul, raha hiyo ikashindana, yani iko raha hiyo inayokushindana qala Allah qala ar-rasul. Muda kama huu mfano darasa yaendelea, wewe ukawa kuna sehemu watu ya story, lakini kwa sababu moyo wako umekufa. Moyo endapo umefisidika, kile ambacho ni kizuri moyo unaona kibaya, na kile kibaya moyo ndio unaona kizuri. Walifikia ulama wetu wa zama zetu kama Sheikh Mukbil anasema, mimi raha ya moyo wangu upo kwenye ilmu. Watu wanaona raha, mtu akikaa akifanya muraja anaona raha, mpaka wamefikia watu ule usiku usingizi haupati tena, amezoea kutokulala kwa kusoma. Yani ilmu ina raha, kusoma au wewe ukasomeshwa ukaipokea ilmu, ilmu ina raha. Na ukijiona hujafikia hapo, basi ujue moyo wako una matatizo, watuka utengeneze. Huwezi kuipita majalisi ya ilmu kama mtu moyo wako uko salama, ila una sababu za kisheria, una udhuru kweli, mimi siwezi kukaa hapa. Lakini ukae tu, elimu yaendelea msikitini, wewe uko maskani, huu moyo wako hauna matatizo. kweli, moyo salama huo, umekaa tu watia story au una chat huku ilmu yaendelea msikitini, utakuwa una matatizo. Unahitaji kuutengeneza moyo wako. Ilmu ndiyo jambo bora kabisa ambalo linamfanya mtu aweze kumjua Mola wake, ajue dini yake halal na haramu, ajue ibada, amjue mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ndio sababu ya kumfikisha mtu katika janna. Ilmu ni sababu ya mtu kuepushwa na moto. Fadhila za ilmu kila siku za soma. Kwa ili tuweze kuzitengeneza nyoyo zetu tukae katika majalisi za ilmu. Na faida zake ni nyingi sana ambazo hatuwezi kudhibiti katika wakati huu. Lakini katika mambo yatusaidia sisi kutengeneza nyoyo zetu ni kumtaja Allah tabaraka wa taala. Dhikrullah, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, kumtaja Allah. Sisi tumekuwa midomo yetu imma mikavu, haitoti kwa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, au sisi tumekuwa na fudhul katika kalamu, tuzungumza sana. Ani mtu kutwa nzima kama atafanya atajitathmini akatizama toka alfajiri muda alozungumza story na mazungumzo ya maskani yale, muda alozungumza na kumdhukuru Allah, basi utaona ametia story nyingi kule kumtaja Allah tabarak wa taala. Na hii ni katika jambo ambalo mimi naliona sisi tumenyimwa sana, kukaa mtu subhanallah bihamdihi subhanallah peke yake akamdhukuru Allah tabarak wa taala, tumenyimwa sana. Watu wengine wana big G, utamkuta mtu mdomo wake ni big G tu, saa mawili mtu wa big G, au mastori au mtu ana simu. Dhikri ya Allah tabarak wa taala ni jambo bora sana. Alikuja sahaba mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, inna sharai'a qad kathurat, sheria zimekuwa nyingi, wanasema ahlul ilm, yani milango ya sunna iko mingi sana, milango ya khairi iko nyingi ya an-nawafil. Akamtaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ampe mlango babun jami', ambao yeye anaweza akashikamana na jambo hilo. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la yazalu lisanuka ratban lidhikrillah, ulimi wako usiache kuwa ni wenye kuroa, kwa maana uendelee ulimi wako kuwa umetota kwa kumtaja Allah tabarak wa taala. Tujizoesheni kumdhukuru Allah tabarak wa taala. Chukua azima ya kumtaja Allah tabarak wa taala, kuanzia adhkari za asubuhi, kuna adhkari za jioni, lakini kuna adhkari ambazo ni mutlaka, zimeachiwa muda umekaa ukazungumza. Haukatazi mtu kutia story na kuzungumza na ndugu na kadha na jamaa, lakini hebu tumkumbukeni kumtaja Allah tabaraka wa taala, ni sababu ya nyoyo zetu kujengeka. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, moyo unatulizana kwa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Na fadhila ni nyingi sana za kumtaja Allah tabaraka wa taala. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, ولا ريب ان القلب يستاء كما يستاء النحاس والفضه وغيرهما, hakuna shaka kabisa nyoyo zinapata kutu kama vile inavyoingia kutu shaba na fedha, وغيرهما, na jauhar nyingine sio kwa hizo chuma, inaweza kuwa wakati akina kutu kikapata kutu. وجلاؤه بالذكر, na anasema najala, na kitu ambacho kinaondoa kutu katika moyo wa mtu basi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kalmir'ati al-bayda, dhikri inakwenda inasafisha moyo wa mtu mpaka unauacha moyo unakuwa kama vile kioo cheupe kinachong'aa. Fa idha taraka dhikra, mwanadamu akiacha kumtaja Allah, sadia, moyo wake unapata kutu. Fa inna dhikra jalauhu, basi anasema hakika kumtaja Allah tabaraka wa taala, dhikri ndiyo kutakasika na kusafisha moyo wa mtu. Na anasema wasadaul qalbi bi amrayni, na moyo kupata kutu sababu yake ni mambo mawili, bil ghafla, ni mtu kughafilika kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, wa bidhambi, na kwa kufanya madhambi. Mambo mawili ni sababu ya moyo wa mtu kupata kutu. Ghafla, kughafilika kumtaja Allah tabarak wa taala. tupo katika mughafala, hamdhukuru Allah tabaraka wa taala, ni sababu ya moyo wake kupata kutu. Na sababu ya pili ni adhambu, mtu anapoyatenda madhambi, dhambi ni sababu ya moyo kupata kutu. Wajalauhu bishaiaini, na anasema na kuusafisha huo moyo ni kwa vitu viwili, bil istighfari wa dhikr, kwa kumuomba Allah msamaha tabaraka wa taala kwa madhambi tunayoyatenda mara kwa mara, na kwa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Ni wajibu wetu sote kwa pamoja tukithirishe dhikri ya Allah tabaraka wa taala, lakini kadhalika tumuombe Allah tabaraka wa taala msamaha pale tunapokosea, kwa sababu madhambi ni katika jambo au ni katika mambo yanayoua nyoyo za watu, ni katika vitu vinavyosababisha kutu katika nyoyo za watu. Anasema Allah tabarak wa taala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, hivi haijafikia wakati kwa wale ambao wameamini zikapata khushu'i nyoyo zao kwa kumtaja Allah tabarak wa taala, wama nazala min alhaqi, na yale yote yaloteremka kutoka kwa Allah tabarak wa taala, yale ya haq yamekuja kutoka kwa Allah tabarak wa taala, haijafikia kwa wale walioamini nyoyo zao zikapata khushu'i, zikapata woga, zikanyenyekea kwa kumtaja Allah na mafunzo yaliteremka kutoka kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Lakini katika mambo ambayo ni sababu ya kutengeneza nyoyo ni mujalasatu salihin, ni kukaa vikao na watu wema, watu waheri. Tujiepusheni na vikao vya watu wabaya, watu waovu, vikao vyao vinaharibu nyoyo za watu. Na mnayajua maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna ma mathalul jalisi salih wa jalisi su'i au jalisi as-sau'i, mfano hakika si vinginevyo, mfano wa ukazi wa kukaa na mtu mwema na kukaa na mtu mbaya. Mtume sallam akasema, kahamilil miski wa nafikhil kir, wawili hawa mfano wao, huyu mtu mwema huyu anafananishwa na muuza mafuta, na huyu unayekaa naye ambaye ni mbaya, huyu anafananishwa na mpuliza vyuma, mfua vyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu mbeba miski, imma an yahadhiaka, imma anaweza kukuonjesha, kurambisha kidogo kwa kugusisha mafuta yale, hilo jambo ni maarufu, au antabtaa minhu, au wewe ukanua kutoka kwake. Hii ni faida ya kukaa na mtu mwema, amefananishwa na muuza miski. Anauza miski, ima atakuonyesha au utanunua yale mafuta, au antajida minhu rihan tayyiba, au wewe unaweza pata kutoka kwa muuza mafuta harufu iliyokuwa nzuri. Ama huyu nafikh alkir, imma an yuhriqa thiyabaka au badanaka au tajida minhu rihan khabitha, imma kuunguza nguo yako au mwili wako au upate harufu iliyokuwa mbaya. Kukaa na watu wema kunaambukiza maambukizo mazuri ya mambo mazuri, unasikiliza kheri imma ya dini yako au ya dunia yako. Lakini ukikaa na watu waovu hawana wanachozungumza. Sasa hivi mazungumzo ya watu wengi, siasa, mipira, wanawake na dunia. Manake mtu anaweza kumwambia bwana, hapa hakuna maisha, hapa hakuna maisha kabisa, yani unakatishwa tamaa, yani kiasi kwamba wewe unaona kweli hapa hakuna maisha, mie bora nikawe supaka Ulaya huko. Anakuambia kondo, watu zamani wakawa wanazamia meli, hajui kwamba huko Ulaya pia kuna ngwamba. Lakini yale mambo ya maskani ya kudanganyana, hapa hapana maisha hapa bwana, ikawa ni story zinazokuja, mtu fulani ana hivi, ana miliki hichi, ana miliki hivi, ana gari ya milioni 600, wewe una kazi ya kuguna tu milioni 600, wakati watafuta kula siku moja shilingi 10,000 hujapata, kwa mwisho mtu anapata kichaa, anamdhania Allah vibaya. Ndio story za maskani za. Lakini ukikaa na watu wema tapata mawaidha, tasia qala Allahu qala ar-rasul, subra, maisha ni mapito tu, utapewa bwana. Ukitaka kushukuru neema ya Mola wako, mtazame wa chini yako, kwa kama kwa siku umepata 5,000 unasema alhamdulillah. Kiukana watu wabaya, shukurani pia huna. Taanza sisi makhuluku tabu, hii ngozi hii ndo maneno yetu hii ina nini sasa? Au sisi makhluku tabu sisi? Mbuzi wa maskini azai ya kizaa za adume na pia lafa. Maneno ya kukatisha na tamaa, mwisho huna shukurani, huna chochote. Kukaa na watu wabaya, maskani hii story ndio hizo. Tujitahidini kukaa na watu wema. Kukaa na watu wema ni sababu ya kutengenea nyoyo zetu. Lakini kadhalika tarku alfudhul fil kalami, kuacha maneno mengi, kuacha kuzungumza sana, kuacha fudhul katika kutazama vitu visivyokuwa vya halali, kuacha kusikiliza yasiokuwa ambayo ni ya halali. Nyoyo zetu zimekufa sasa hivi kwa maneno mengi. Maneno yanaua, maneno yasiokuwa ya khairi yanaua nafsi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Tume anasema muamini Allah na siku ya mwisho zungumza khairi. Hili ninalozungumza ni khairi? Utakuwa ulipime. Khairi ni ile iliyofundishwa na dini. Hili ni jambo la khairi? Kama sio khairi, nyamaza. Huyu ni yule anamuamini Allah na siku ya mwisho. Kama imani ya Allah na siku ya mwisho iko, wewe wajizungumzia tu, wabwabwaja tu. Ndio maana watu wanapenda kusema kila siku wanakosea na kila siku wanataraja. Kwa siku mtu kashataraja mara mbili tatu, kwa sababu apenda kusema sana maneno mengi yasiokuwa na maana. Lakini kutazama, sasa hivi tumekuwa na simu, tutazama sana vichekesho, vituko, watoko uchi kadha, sisi kila kibonzo tunachotumwa setumo. Mtu akikosa MB kwa siku kama vile kapitwa na jambo kubwa, aumwa nini? Kutazama, tatazama, taingia YouTube, toka YouTube atakwenda Instagram, Instagram sio, atakwenda siju wapi, Facebook, mwisho atazama status za watu, atamaliza watu wote, amalize status. Kazi yake ni kutazama masaa matatu kwa siku, yawezekana mtu ametazama smartphone tu, anatazama tu, na anayotazama yote yanasababisha maradhi ya nyoyo. Ima kichekesho, ima kituko, ima huyu kwa uchi, ima kadha, ima hivi, ima hivi, yote yanasababisha nyoyo zetu kufa. Mpaka jioni mtu moyo wake umejawa na maradhi kadha wa kadha, kwa sababu ya kutazama yasiokuwa ya halali au yasiofaa kutazama. Lakini pia kusikiliza, ukiona hapa haya mazungumzo hayanifai, ondoka, sisikilize kila kitu tu. Masikio haya yanaposikiliza baadhi ya maneno, ndio sababu ya mtu kuathirika moyo wake. Watu wameathirika kwa kusikiliza maneno. Ukiona haya maneno hayana kheri, ondoka. Miongoni mwa sababu za kutengenea nyoyo zetu, al-ikhbalu ala al-amali salih, ni watu kufanya pupa kutenda matendo mema. Tumekuwa wavivu sana wa matendo, tumekuwa wavivu wa matendo. Tunahitajika kutenda matendo mema. Ukitazama salafu saleh, unashangaa namna walivyokuwa watu wakitenda matendo mema. Ramadhani kama hiyo iliyopita, watu walijipinda kwelikweli kwa matendo mema. Nje ya Ramadhani watu wanajipinda matendo mema, mtu kuziswali sala kwa jamaa, mtu akaswali arrawatib. Kuna mtu kama utamuuliza hapa arrawatib zile 12 au 10, una muda gani wewe umedhibiti umeziswali? Salafi tena yuko karibu na msikiti mpaka ikama ndo afunga duka, mpaka ikama ndo afunga duka au ndo aondoka maskani, huja swali kablia na baada ya swala pia. Salamu alaykum atullah, umetoa simu, huna baadia. Asalafi huna witiri. Witiri tumezipata mwezi wa Ramadhani. Baada ya hapo, kuna watu ndo zimekwenda na maji hiyo. Hata moja, rakaa moja, kuna mtu pia yamshinda na kulu huwallahu yamshinda. Al-amalu saliha, ukithirisha matendo mema, ni sababu ya kutengeneza nyoyo zetu. Kuisoma Qur'ani wakati wa usiku. Wanasema baadhi salafi, ilikuwa katika sira ya salafi ni ukifika usiku ule wa manane kusikia nyumba zinasoma Qur'an, watu wanaamka wanasoma Qur'ani, wanafanya istighfar, wabil asharuhum yastaghfirun. Watu wema wakati ule wa ashar, wao ndio wanataka msamaha Allah tabaraka wa taala. Sisi tu wengine tutatia story mpaka saa saba ndo alala, au mtu anakwenda na simu aperuzi mpaka saa saba ndo alala. Sasa ile ashari yeye kwake yeye ndo kama saa tatu ya usiku. Kwa mwisho alfajiri pia ya mshinda jamaa. Maneno mengi, story, simu, kuperuzi sana. Salafi atakajue dunia yote inavyokwenda, kila kitu kisimpite. Michezo ijua yeye, siasa ijua yeye, intelligence ijua yeye. Kila kitu ataka usiku na utume mpaka mtu akilala saa 7 ya usiku. Basi wakawahi huyo kaamshwa na ikama. Tusiwe hivyo, tukiwa tuwe na matendo mema. Watu wema walikuwa wanaisoma Qur'ani ana al-layl, wakati wa usiku watu wanaisoma Qur'ani. Hii ni sifa ya watu wema. Je, sifa hiyo sio tunayo? Wakati wa ashari kuamka na kumtaka msamaha Allah tabaraka, tunayo sifa hiyo. Ukijiekea utaratibu, utaona kukicha moyo wako ulivyokuwa na salaha. Utaona imani namna ilivyozidi katika moyo wako ukiona utaratibu huo. Lakini kufunga, funga za sunna. Alhamisi, Jumatatu, ayamul bayd, mtu akajizoeesha kufunga ikawa utaratibu, ni sababu ya nyoyo zetu kutengenea. Kutoa sadaka. Kutoa sadaka ni sehemu ya imani. As-sadaqatu burhan. Mtume anasema sadaqa ni burhan. Burhani wanasema ahlul ilm, manake ni burhana ala iman. Ni hoja ya imani ya mtu akachukua kitu chake akakupa wewe sadaka. Tuwe na sifa hizi za matendo mema. Lakini kadhalika kukaa mbali na maasi. Tujitahidini kuyaacha maasi. Maasi ni sababu ya nyoyo kufisidika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akifanya dhambi, akifanya dhambi ndani ya moyo wake nukitat, nuktatun sauda, kwenye moyo wake kunapigwa tone jeusi. Kila akiendelea kufanya dhambi matone yanazidi, moyo wazingirwa na matone meusi. Akitubia yafutwa, akitubia akirudi kwa Allah inafutwa. Akiendelea tone na kwenda matone, akifanya madhambi matone meusi, mpaka moyo wake wote unakuwa mweusi. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Ndio mtu anakuwa moyo wake umekuwa ni mweusi kwa sababu ya yale anayoyatenda madhambi. Tuyachukie madhambi, na moyo ukiharibika madhambi uweze kuona ni kitu cha kawaida. Yani watu yale madhambi sasa wameyazoea, tumezoea madhambi, tunaona kawaida. Jambo ni dhambi tushaona kawaida, sababu nyoyo zetu zimefisidika. Nyoyo zetu hazina salaha. Tuyaacheni madhambi, tutubieni kwa Allah tabarak wa taala. Na kufanya hivyo ni sababu ya sisi kutengeneza nyoyo zetu. Lakini kadhalika ni kumwomba Allah tabarak wa taala kuthirisha dua. Mnajua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakithirisha kusema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika taa, uthibitishe moyo wangu katika dini. Ya musarrif alqulub, katika lafdhi nyingine, ewe mwenye kuzisarifisha nyoyo, sarif qalbi ila taatika, hembu upeleke moyo wangu, sarifishe moyo wangu uelekee katika kutii ya Allah. Huyu ni Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiomba dua hii. Ummu Salama akamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna nini, mbona wakithirisha sana haya maneno? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nyoyo za waja wote zipo katika vidole vya Allah tabaraka wa taala viwili, kama vile moyo mmoja Allah tabaraka wa taala. Faman shaa athbata wa man shaa azagha, anayetaka Allah huyo amthibitisha, anayetaka Allah anampeleka kombo. Kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye pia alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala kuuthibitisha moyo wake katika paa. Tukithirishe kumwomba Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Waja wema wanamwomba Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala asizipondoshe nyoyo zetu baada ya kuwa Allah ametupa hidaya, na Allah tabaraka wa taala ni mweza katika hilo. Usanguni nisirefushe sana mazungumzo na majlisi hii kubwa. Kwa pamoja tutataka tukumbushane juu ya
kuzitengeneza nafsi zetu, kuzitengeneza nyoyo zetu, kwani hakuna ambaye atafaulu mbele ya Allah tabarak wa taala illa yule ambaye atamjia Allah tabarak wa taala kwa moyo uliokuwa salimika. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye atasalimika mbele ya Allah tabarak wa taala ni yule atakemjia Allah tabarak wa taala akiwa na moyo salim uliosalimika na shirki na kufru na nifaq, uliosalimika na bid'a, uliosalimika na maasi. Moyo salim ndio ambao utakwenda kumsaidia mtu mbele ya Allah tabarak wa taala, lakini si mali zake wala si watoto wake, ila kama atazitumia mali zake na watoto wake katika kufikia huko au katika kufikisha huo moyo ukawa ni moyo uliyesalimika. Tuna haja ya kunasihiana mara kwa mara, na hususan kwa munasaba huu wa masiku haya tumetoka ndani ya mwezi wa Ramadhan, katika shukrani na za neema ambazo Allah sisi ametuneemesha ni kuendelea kuzifanya taat, tukaishi yale maisha ambayo tuliyaishi ndani ya Ramadhan. Ndani ya Ramadhani tuliyaacha maasi, ndani ya Ramadhani tulidhibiti ndimi zetu kwa mafunzo tulikuwa tukiambiwa mbalimbali. Idha kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, tumesikiza hadithi hizi mara kwa mara. Mtu ikiwa siku hiyo anafunga, kwa maana ni siku ya funga, amefunga, asizungumze maneno machafu, asipige makelele, na ikitokea hata mtu amemtukana amwambie inni mruun sa'im, mimi ni mtu nimefunga. Haya yote tuliyatengeneza katika mwezi wa Ramadhani, ni wajibu wetu kuyaendeleza baada ya Ramadhani. Na mahali haya yote kama tulivyosema ni moyo. Ala inna fil jasadi la mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Na asbabu ziko nyingi, ahlul ilm wanazitaja, lakini kwa munasaba huu haya tuliyotaja yatosha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.